Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede vir u, van God die Vader, van God die Seun, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur dan saam te sing van Psalm 149. 149 vers 1, 2, 3 en 4. Kom ons bid nou saam. Here, onse God, ons bely u as ons hemelse Vader, as die een wat almagtig is, maar ook barmhartig. Ja, Here, u is die een wat die jare laat kom en gaan. U is die een wat elke dag vir ons daar stel. U is die een wat vir ons ons asem teëgee en ons harte laat klop. Maar o, u is ook die een wat in u barmhartigheid vir elkeen van ons sorg. As ons terugdink aan die jaar wat verby is, dan sien ons u sorgende hand. Dan sien ons hoe u ons in die holte van u hand gedra het dag vir dag. Daar waar ons die vreugdes ervaar van die lewe, maar ook daar waar ons dalk miskien in die hospitaal was of by 'n graf moes staan, ook die swaarkry dinge moes beleef, dan sien ons u Vaderhand daar by ons. Dag vir dag dra u ons deur die lewe. Sorg u vir ons. Maar ons bely u ook, Here, as ons verlosser, ons enigste verlosser, ons enigste troos in lewe en sterwe. U wat u Seun Jesus Christus na hierdie wêreld gebring het, dat hy vir al ons sondes kon betaal aan die kruis, dat hy daar aan die kruis kon uitroep, dit is volbring, dat hy die dood oorwin het, en vir ons die ewige lewe gee. Dankie Here, dat u deur hom ons u kinders gemaak het. Ons bely u ook as die Heilige Gees, as die een wat met 'n wonderwerk binnen ons harte kom woon, 'n sondige hart, wat hard is, sag maak, sodat ons tot bekering kan kom en u kan loof en kan prys. Ja, Here, dis u, wat het ook so gemaak het, dat ons vanavond hier by mekaar mag kom, rondom u woord, om saam uit u woord onderrig te word. Here, gee dat u woord ook in ons harte sal spreek, en gee dat u woord suiwer, duidelik, eenvoudig, verkondig mag word, en dat ons ook dit aan andere kan vertel. Ons vra dit, Here, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing weer 'n keer saam, Psalm 139. 139. Daarvan sing ons vers 1, 2 en 8. Vers 1, 2 en 8 van Psalm 139. Ons skriflesing vanavond, broeders en susters, is uit Johannes hoofstuk 1. Ons lees vanaf vers 15 tot aan die einde van daardie hoofstuk, dan hoor vers 52. Nee. Ons teksverse is vers 23, 37 en dan ook 52. U kan gerus ook oplet dat daar 'n hele paar keer die uitdrukking gebruik word die volgende dag En dan word daar beskrywe daar die volgende dag beskrywe. Altesaam is daar dan nou 5 dae wat verloop, waar Johannes die Doper en Johannes die Evangelis en dan ook andere en dan natuurlik die Here Jesus dinge verkondig op daardie 5 dae. Kom ons lees dan van 1 Johannes, Johannes 1 vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want hy was eerder as ek. En in sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun van wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes, toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra, wie is u? En hy het erken, en nie ontken nie, maar hy het erken, ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom, wat dan? Is u Elia? En hy het gesê, ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord, nee. Toe sê hulle vir hom, wie is u? Dat ons kan antwoord gee aan die wat ons gestuur het. Wat sê u van uself? Hy antwoord, ek is die stem van een wat roep in die woestyn. Maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was, was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie sy skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betara, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Die volgende dag het Johannes weer daar gekom en 2 van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. En die 2 disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus hom omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord hom, Rabbi, dit wil sê as het vertaal word, meester, waar is u thuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. En hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was, en die dag by hom gebly, en het was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die 2 wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. En hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is as het vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Die volgende dag wou Jesus na Galilea vertrek en hy het Filippus gekry en vir hom gesê, volg my. En Filippus was van Bethsaida uit die stad van Andreas en Petrus. Filippus het Nathanael gekry en vir hom gesê, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskryf het, Jesus die seun van Josef van Nazareth. En Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nazareth iets goeds wees? Filippus antwoord hom, kom kyk. Daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom en sê vir hom, hier is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael sê vir hom, waarvandaan af ken u my? Jesus antwoord en sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Nathanael antwoord en sê vir hom, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Jesus antwoord en sê vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Jy sal groter dinge sien as dit. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op die seun van die mens. Ons lees tot daar. Net weer vers 23. En hy antwoord, ek is die stem van die een wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here regheid, soos Jesaja die profeet gesê het. En dan ook vers 37. En die twee disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. En dan vers 52. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opkling en neerdaal op die seun van die mens. Dit dan wat ons skriflesing betref. Broeders en susters aan ons Here Jesus Christus, ja, vandag nou die 1 Januarie van 'n splinter nuwe jaar. En ook wonderlik dat juist nou vandag so moet wees dat 1 Januarie die eerste dag van die jaar ook die eerste dag is van die week. Daardie dag waarop die Here Jesus uit die dood het opgestaan het nie waar nie. Daardie dag wat die kerk van daardie tyd al reeds gesê het, kom ons kom op hierdie dag by mekaar, omdat ons in die blydskap van die opgestaane Here wil lewe. Soos iets besonder. Ons het heel waarskynlik gisteraand, toe ons die laaste dag van die vorige jaar beleef het, dat ek baie teruggedink aan die vorige jaar en gedink, joh, daar was so baie vreugdes gewees, daar was so baie seëninge gewees, daar was so baie goeie dinge gewees wat met ons gebeur het, maar terselfdertyd ook daartussen 'n klompie moeilike dinge, 'n moeisame pad wat ons gestap het deur die loop van die jaar. Maar het was die Here gewees wat in sy genade ons deur hierdie jaar gelei het, deur die weelde en die ongeluk, soos wat Psalm 34 sê, nee. Maar dalk het baie van ons ook gedink, hoe gaan ek hierdie jaar wat nou voorlê aanpak? Ons sogenaamde nuwejaarsvoornemens. Maar baie van hierdie voornemens hou nie lank nie, nee. Dalk het jy alreeds daai voorneme wat jy gisteraand gehad het, alreeds vandag alweer oortree of vergeet, nee. Hoe gaan ons hierdie jaar aanpak? Ek wil nog die ding doen en ek wil nog daardie ding doen. En dan moet ek maar elke keer dink, DV, as het die Here se wil is, as die Here se genade daar is, dan sal ek hierdie of daardie ding kan aanpak, nee. Nou, in hierdie gedeelte wat ons gelees het, kom daar iets na vore wat elkeen van ons as 'n nuwejaarsvoorneme behoort te hê. En dan moet dit nie 'n nuwejaarsvoorneme wees wat ek vanaand dalk miskien besluit ek gaan dit so doen nie. Maar dan moet 'n nuwejaarsvoorneme wees wat ek elke dag vir die Here vra, Here, gee my die krag, gee my u genade dat ek aan hierdie nuwejaarsvoorneme kan werk. Woon in my hart sodat ek in staat is om dan hierdie nuwejaarsvoorneme te kan uitleef. En daardie nuwejaarsvoorneme is, mag ek vanjaar dag vir dag die Here se genade beleef in my lewe. Nou kom ons kyk wat sê die Here vir ons in hierdie gedeelte. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons sekerlik ook opgemerk dat daar 4 keer gepraat word van die volgende dag. So daar was die eerste dag gewees wat Johannes die doper getuig het, en dan het hy die tweede dag, die volgende dag, getuig, en hy het die derde dag getuig, en dan begin die ander disciples ook te getuig. Maar dan begin die Here Jesus self ook te praat, te verkondig. Nou kom ons gaan kyk, wat het op die verskillende dae gebeur. Ek sal dit nie elke dag in diepte kan bespreek nie, die tyd gaan ons nie toelaat nie, maar dat ons dan net 'n oorsig kry van wat in daai eerste 5 dae van, kom ons sê nou maar, van die Christelike kerk gebeur het. Wat het gebeur, wat is gesê, en wat het die Here Jesus in daardie 5 dae gedoen, of wat is daar van hom vertel? Nou in hierdie paar verse wat ons gelees het, word daar vir ons vertel van 3 neefs, wat 'n groot rol gespeel het. 3 mense, wat op een of ander manier, kom ons sê nou maar, neefs van mekaar was. Die eerste een is Johannes, die skrywer van hierdie evangelie. Hy vertel van Johannes die doper, wat Johannes die doper alles getuig het. En op die uiende vertel hierdie 2 Johannese van die Here Jesus. Miskien moet ek net eers vertel hoekom ek sê is eintlik 3 neefs. Miskien moet ek ook net eers vertel dat die naam Johannes spesifiek vir Johannes die doper gegee is. Jy onthou, Sagaria was daar in die tempel gewees, en dan kom daar 'n engel wat vir hom sê, oor 'n jaar gaan jy 'n seun ryker word. En dan kan hy dit nie glo nie, want hoe kan dit wees dat sy vrou wat al ver gevorderd is in die jare, nog kan swanger word? En dan word sy stem ons toegemaak, hy kan nie praat, die priester van daardie dag nie, Sagaria. Sy buitenkant kom, sy stom, hy kan net beduie. Maar dan as die seentjie gebore word en 'n naam gegee moet word, dan skryf hy daar op die luiklip, Johannes is sy naam. Daardie naam Johannes beteken, die Here is genade, of genadig. Hoekom is dit so belangrik dat daardie naam gegee moes word vir hierdie Johannes die doper? Want daar het omtrent 400 jaar verstryk tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament, waar daar geen profesieë, nuwe profesieë van die Here se profete af na die volk toe deurgekom het nie. En nou skielik, na 400 jaar, word daar 'n seentjie gebore, wie se naam Johannes moet wees, wat sê, die Here is genadig, en hy word die stem in die woestyn wat roep, en wat die Here se weg moet voorberei, wat die koms van die Here Jesus so moet maak, dat die mense dadelik kan verstaan, maar Jesus is die Christus. So ons het Johannes die doper, wie se naam beteken, die Here is genadig, hy is die seun van Elisabeth, hy is waarskynlik woonagtig daar in die omgewing van Jerusalem. En dan kry ons Johannes die evangelis, wat besig is om hierdie evangelie nou vir ons neer te skrywe. Die woord evangelie beteken mos die blye boodskap, nê? Sy naam is ook Johannes. Waarskynlik omdat hy gehoor het van Sagaria se seun wat Johannes, van Johannes die doper se naam. Want hierdie Johannes die evangelie skrywer se ma was Salome. En Salome is die suster van Maria. En hulle het in die omgewing daar van die Galilea meer gebly. Hulle pa was 'n visserman. En dan Die derde persoon van wie ons hier praat, is dan Maria, Jezus' ma. Of Jezus, nee, die Seun van God, Maria is sy ma, sy aardse ma. En al drie hierdie neefs van mekaar, die kom ter sprake in hierdie tekstgedeelte wat ons gelees het. En hulle was so in die omgeving van 30 jaar oud, die ouderdom wat deur die rabbies bepaal is, wat 'n rabbi sy eie disippels mag by mekaar maak. Dan lees ons verder hier van vers 35 af. Lees ons dat Johannes die evangelis ook daar by die rivier is, by die Jordaanrivier is, en hy hoor Johannes die doper praat van die komende Messias. Maar op die eerste twee dae verstaan hy nog nie dat hierdie Johannes die doper van Jesus sy neef praat as die komende Messias. Hy verstaan het nog nie. Hy hoor net dat Johannes die doper sê, hierdie een wat kom is ewige God, vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom het voor my geword, want hy was eerder as ek. So Johannes die doper getuig van die Here Jesus, hy is ewige God. Hy was al daar voordat daar tyd en wêreld was. Hy getuig verder, hy is die uitdeelder van God se genade. Hy is ook die verklaarder van die waarheid van God. Vers 16 tot 18, nee. Vers 23 sê, hy is die Here. Hy is verhewe bo almal. Hy is die een wat met die Heilige Gees tot ware geloofsbekering doop, vers 33. Is nogal interessant, nee? Johannes die doper, hy doop met water. Hy sê, water was my skoon maar in die buitenkant. Maar die een wat gaan kom, is die een wat gaan doop met die Heilige Gees, wat in die binnenkant skoon maak, en wat jou tot bekering bring. En dan getuig hy verder in vers 33. Jesus is die Seun van God. Hy is dus die tweede persoon in die goddelike drie eenheid. En dan lees ons ook in die ander evangelies, toe die Heilige Gees op Jesus kom, en die Vader uit die hemel geroep, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag het. So met ander woorde, daar by die doop van Jesus met die Heilige Gees was God drie enig daar teenwoordig. God die Vader wat sy Seun stuur om die mense te kom verlos en die Heilige Gees van God wat Jesus bekwaam maak om sy verlossingswerk te kan doen. Vers 34. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Daar die uitdrukking, hy is die Seun van God, is 'n oud-testamentiese uitdrukking waarmee die Messias, of soos het in ons Bybel staan, die Christus, of die gesalfde, die gestuurde van God, wat reeds in die oud-testament beloof is, verklaar word. So hierdie Johannes die doper vertel vir ons, Jesus is die Seun van God. En dan, op die tweede en op die derde dag, sê hierdie Johannes, behalwe dat hy die Seun van God is, is hy ook die Lam van God wat die sondes van die mens kon verlos. Het sê in vers 29, vers 36. Hy is die Lam van God. Die een wat God voorsien het om in ons plek geslag te word, te betaal vir die sondes, sodat ons volkome gered kan word. En ook daar die uitdrukking, die Lam van God, is een oud-testamentiese woord of uitdrukking wat reeds in Jesaja en ook sekerlik ander plekke na vore kom. Dit het Johannes, die evangelist, op die eerste dag van die verkondiging gehoor. En hy het op die tweede dag weer een keer gehoor. En toe eers begin hy achterkom, wat vertel sy neef, Johannes die Doper, nou vir hom eindelijk? En dan op die derde dag, dan sê Johannes die Doper het weer een keer, daar is die Lam van God. En hy wys na Jesus. En toe eers, kom daar die skielike ontdekking, daar die skielike bekering, daar die skielike snap van die geloof, om te verstaan waaroor het nou eindelijk gaan, en wie is hier die Messias wat aan die kom is, kom daar die dinge eers in Johannes, die evangelist, sy hart na vore. Eers toe eers, snap hy maar, hier die Jesus, die seun van Maria, van Nazareth, is die heiland wat gebore is. Is die een wat God se genade aan ons kom bewys, wat uit genade al ons sondes van ons wegneem en ons God se kinders maak. Hy snap onmiddellik en hy weet, hy moet by hierdie Jesus uitkom. Dan hier van vers 35 af, op die verskillende dae, die derde, die vierde, die vijfde dag ensovoort, word vir ons vertel hoe die Here Jesus dan nou vijf disciples by mekaar maak. En op verskillende maniere maak hy daar die disciples by mekaar. Dis maar soos by my en jou ook, nee. Elkeen van ons het 'n ander geloofsverhaal wat ons kan vertel hoe ons tot bekering gekom het, hoe ons Christene geword het, hoe ons kinders van die Here geword het. Die meeste van ons het maar van moeders knie af, nee, in die geloof gegroei, totdat hy op die einde, sê maar, op 18-jarige leeftijd, self kon belydenis van geloof doen. Maar daar is ander van ons, wat op 'n spesifieke dag geroep is, waar die Here hom spesifiek gegryp het, en van hom 'n kind gemaak het. Ons dink byvoorbeeld aan Paulus, nee, wat eers op 'n gevorderde leeftijd was, en daar op pad na Damascus het die Here vir hom met hom gepraat en hom tot bekering geroep. En so word daar vir ons ook vertel hier van vers 35 af, hoe die eerste vijf disciples geroep is en hoe die Here hulle tot geloof gebring het. Nou die Here Jesus moes dit doen, so gauw as moontlik, direk nadat hy gedoop is deur die Heilige Gees, moes hy begin om sy kerk by mekaar te maak.